It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
And they're all laughing at us. Viktor Orban, the highly respected prime minister of Hungary, said, Trump is the man who can save the Western world. He said this in an interview to a...
Viktor Orban siger, at det er mig, der kan redde den vestlige verden. Ja, sådan sagde Donald Trump i december. Det er der så nok delte meninger om. Men Trump og Orban, de er kammerater, og de går efter at erobre det her år 2020. 24, Rikke.
Ja, det gør det, lyder det som om. De vil i hvert fald prøve, for der er jo både valg over i USA, og så er der valg i Europa til Europaparlamentet, hvor det her er helt sikkert, at Viktor Orbán håber på, at han kommer til at spille en eller anden rolle på den yderste højre fløj.
Ja, og han forestiller sig en eller anden form for parløb med Trump over på den anden side af Atlanten. Det skal vi blandt andet tale om i dag. Velkommen her til podcasten, og velkommen til et nyt år i europæisk politik. I dag skyder vi 2024 i gang ved at se fremad mod et meget begivenhedsrigt år.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritzen.
There's no way that Russia would have invaded Ukraine. It would not be possible for Russians to do that if President Trump were president. It wouldn't have happened, and guess what? It didn't happen. And you know what else wouldn't have happened? The attack on Israel wouldn't have happened, and inflation wouldn't have happened.
Ja, Rikke, der ville stort set være fred på jord, hvis bare Donald Trump var præsident. Det siger han i hvert fald selv.
Ja, altså kunne ikke have brugt de der superkræfter, dengang han var præsident, og så lige have stoppet det der covid. Det havde været rigtig praktisk.
Men, det gik ikke så godt, så vidt jeg husker.
Nej.
Nå, men godt nytår til alle lytterne. Vi byder som sagt velkommen til et nyt år i europæisk politik, her i den første udgave af Altingets EU-podcast i 2024. Det bliver et år med store begivenheder, og vi har valgt at slå ned på nogle af dem, Rikke. Det bliver blandt andet et stort valgår, både i Rusland og i USA. Og valg til Europaparlamentet her hos os bliver der også. Der skal findes nye ledere i EU-systemet og også i NATO. Vi skal have fundet ud af i løbet af det her år, hvem der skal være Danmarks nye EU-kommissær. Mm-hmm. Og så skal vi selvfølgelig fortsætte med at se, hvordan vi kan håndtere de her to krige, der faktisk foregår lige ved Europas dørtrin. En i Ukraine og en i Israel. Vi skal se, om EU kan blive ved med at stå sammen over for de her kriser i det her nye år. Og man kan sige, Rikke, det sammenhold, det blev jo testet rimelig alvorligt allerede i 2023, og vil måske blive det endnu mere i år?
Ja, for mig er det på Mellemøsten i hvert fald nok et af de sværeste spørgsmål for EU overhovedet. Og når du siger sammenhold, så siger jeg, nej, det har de faktisk ikke haft at blive på det her spørgsmål.
Nej, det er rigtigt.
Fordi at der er simpelthen ikke en EU-linje at opdrive, fordi du har nogle lande, der holder meget, meget kraftigt på en våbenhvile, og der er nogen ude på den anden side, der holder meget, meget kraftigt på Israels ret til at forsvare sig selv. Ja. Og der har du bare det her skisme mellem de humanitære behov i Palæstina på den ene side, og på den her selvforsvarsret, hvor der er det bare ikke lykkedes for EU at finde den der sådan gyldne middelvej, hvor man, hvad det amerikanerne siger, at man skal kunne gå og tyk gummi på samme tid, ikke? Altså, at man godt kan have de her to tanker i hovedet på samme tid, og så lægge en eller anden form for proaktiv vej fremad, og det bliver man bare, det er man bare overhovedet ikke lykkedes med, og det er også, man ser det jo også i FN's generalforsamling, hvor EU-landene har været dybt splittet, hvor man jo så også bare ser en inaktivitet fra EU's side, hvor USA får masser af røg for at gøre alt muligt forkert i den her konflikt, men de prøver i det mindste, de er ligesom i gang, men hvor de, altså, det er der jo også enkelt personer i EU-kredsen, der gør og prøver på osv., men det er ikke lykkedes ligesom at have en stærk fælles holdning.
Og fordi landene, EU-landene, som vi har talt om her i podcasten, jo af forskellige historiske og kulturelle grunde osv., stiller sig helt forskelligt i forhold til den konflikt. Så det bliver en af de store udfordringer her i det nye år. En anden er selvfølgelig også fortsat fra sidste år, hele spørgsmålet om krigen i Ukraine og hvordan vi reagerer på den, hvordan vi hjælper Ukraine og hvordan vi sanktionerer Rusland. Og den enighed så vi jo altså også så småt, synes jeg, man kan sige, begynder at falde fra hinanden i 2023. Rikke, det sidste topøde, vi var til i december, der så vi jo, hvordan Ungarns leder Viktor Orbán blokerede langt hen ad vejen for meget af det, der skulle besluttes.
Og noget af det handler jo netop om, at man har simpelthen som system jo svært ved at kapere to kriser på samme tid. Det virker som om, at man er en, altså det er hårdt at skulle holde fokus. Det gælder også i medierne også, ikke? Men det gælder altså også båndbredden hos dem, der skal udføre de her politikker. Og så spiller det jo så også ind i den her war fatigue, som man har talt om i noget tid. Altså var vi ved at sådan miste gejsten i forhold til at støtte ukrainerne i deres kamp. Og jo længere man sådan kom væk fra det der meget fasttømrede sammenhold omkring det her, jo mere smuldrer det her, den her enhed, der er behov for at træffe nogle af de beslutninger, som du snakker om der.
Og Viktor Orbán, udover hvad han i øvrigt har problemer med EU, så er det også ligesom om, at han gør sig selv til talsmand, om ikke for Vladimir Putin, så i hvert fald for dem, der synes, at man skal forhandle med russerne, ikke? Hvilket provokerer nogle af de andre europæiske ledere.
De fleste af de andre
enormt meget. Ikke? Ja. Men det rejser selvfølgelig spørgsmålet om, i hvilket omfang EU stadigvæk kan holde presset på Putin her i 2024, hvor der jo er præsidentvalg i Rusland. Hvem tror du, der vinder?
Ja, det må vi jo sidde ved tilbageholdt åndedræt og se efter. Ikke?
Det er nok noget af det, der er mindst spænding om, kan man sige, i 2024. Men det bliver i marts, at der er præsidentvalg i Rusland. Og så er der spørgsmålet om, hvad vi gør for at hjælpe Ukraine og udvikle Europas forhold til Ukraine. Og der, vi kan gå lidt mere i detaljer med, hvad der egentlig blev besluttet i december, ikke lige om lidt, fordi det bærer over i 2024 også, ikke? Men bare lige for at nævne det kort, så blev der taget efter voldsom pres på Orbán en beslutning om at åbne optagelsesforhandlinger med Ukraine. Til gengæld kørte spørgsmålet om en ny stor hjælpepakke med støtte, det kørte fast. Det kan vi snakke lidt videre om lidt. Efter det her topmøde i december, så mente kommissionens formand Ursula von der Leyen, at det her nye år 2024 kommer til at starte godt for EU og for vores naboer.
Now this presidency ends and the new year starts with excellent news for the European Union and our neighborhood and friends. The European Council took the decision to grant enlargement steps forward and this will be a landmark in our common history.
Den her beslutning om en ny udvidelse bliver en milepæl i vores fælles historie, mener altså Ursula von der Leyen. Og det bliver ekstra vigtigt af, at verden lige omkring os er ramt af så mange alvorlige kriser, sagde hun.
The reason for enlargement today, these reasons have never been stronger and more compelling. In a world that is shaken by multiple crises, it's an investment in stability. It's an investment in security of our continent, but of course it's also an investment in prosperity for our continent, and it's a big investment in democracies that stand tall and united.
Men Rikke, spørgsmålet er jo, om de her forhandlinger med Ukraine og Moldova overhovedet kommer i gang i år. Kan vi egentlig være sikre på det?
Jeg kan godt have min tvivl, i hvert fald, af to årsager nok. Fordi den ene er simpelthen Viktor Orbán, fordi hvis nogen lyttede til vores sidste podcast inden jul sammen, så var det jo en lidt aparte situation, skal vi kalde det, da de traf den her beslutning, fordi han jo simpelthen forlod rummet.
Han gik lige ud og tisse.
Ja, og så besluttede alle de andre i fællesskab, at nu var der altså enstemmighed i rummet, altså blandt dem, der var der. Og så kunne man godt åbne forhandlingerne med.
Ja, det var sjovt, at han gik ud og tisse, det ved vi jo ikke, om han gjorde, men det var ligesom aftalt, at han skulle forlade lokalet et øjeblik, så de andre kunne tage beslutningen. Ikke?
Hvorefter, at han simpelthen gik ud og trashede den her beslutning. Ja. I medierne og sagde, at det var da ganske frygteligt, at man havde gjort det, og det var du ved, for tidligt og forkert og meget skadeligt og så videre. Så derfor så er det er jo ikke sådan, at man har afværget et veto fra Viktor Orbán på det her spørgsmål, fordi det får han lov til at svinge nærmest i tid og utid fra nu af og til Ukraine. Måske en dag kommer ind i EU. Fordi at der er simpelthen så mange skridt ned ad den her vej mod EU-medlemskab, som skal tages med enstemmighed blandt landene.
Og han får muligheden første gang her i løbet af de her første måneder af året, ikke?
Jo, fordi på et tidspunkt, så skal de have lavet det, man kalder en forhandlingsramme, som ligesom skal være mandatet for forhandlingerne. Ja. Og det skal også vedtages ved enstemmighed. Og så vil jeg sige, den anden grund til, at jeg godt kan have min tvivl, det er jo, at vi er kloge af skade, når det handler om udvidelsesforhandlinger og EU. Mm. Tingene går utrolig langsomt. Vi kan se det på alle de mange lande, der sidder i EU-venteværelset, allerede de 6 lande på Vestbalkan for eksempel, hvor lang tid nogle af dem, altså det er flere årtier for nogle af dems vedkommende, og bare det der sådan tilløbet til at komme i gang med forhandlinger. Nu siger vi, at de gav det grønt lys. Ja, de gav grønt lys, men hvad gav de grønt lys for? Jo, det var, at man sætter gang i processen, som gør, at man måske, når der er taget en hel masse skridt og screenet og gjort alt muligt, så kan man gå i gang. Mm. Men hvor lang tid kommer den her screeningsproces til at tage? Vi skal også huske på, at det er et land i krig. Ikke? Det her er ikke bare sådan. Nu taler jeg selvfølgelig primært om Ukraine. Det er jo ikke. Det er ikke business as usual, vel? Altså at skulle gøre alt det her med et land i krig. Og vi får se, om der også kommer andre ting i vejen end bare Viktor Orbán.
Så det bliver et af de store spørgsmål her i begyndelsen af året, det er, kommer de her forhandlinger om optagelse af Ukraine overhovedet i gang? Og et andet, der ligesom også der ligger over fra december, det er det her med pengene, altså hvor der jo er en større støttepakke med omkring 127 milliarder kroner plus det dobbelte i lån til Ukraine, som alle de 26 andre landes ledere var enige om at vedtage i december, men Orbán blokerede for det. Og der er det så blevet annonceret siden, at de vil prøve, om de kan løse det på et ekstraordinært topmøde, der kommer her den 1. februar. Skal de så prøve igen. Men vi kan jo ikke vide, om de kan blive enige på det tidspunkt.
Nej, og også fordi det er igen, ligesom det var i december måned, en todelt proces, for der er på den ene side pengene til Ukraine, og på den anden side også generelt en top-up i EU-budgettet, som landene slås om af helt andre grunde. Fordi nu har nogle sparetyper, som for eksempel Danmark på det ene hold, og nogen, der godt vil have nogle flere penge i kasserne, som for eksempel sydeuropæerne. Og alt det der skal også roes ud af det. Men altså det, man kan sige, er, at de 26, alle undtagen Orbán, har lovet, at der skal findes nogle penge til ukrainerne, fordi de simpelthen ellers er på spanden. Mm. Fordi altså, vi hørte fra chefen for den internationale valutafond, at de regner med, at der er penge til januar, måske også februar, men så er det slut. Og det er der, hvor de er bekymrede i sådan nogle store internationale finansielle institutioner, det er, på hvad gør det så ved den meget skrøbelige økonomiske situation, der er i landet i forvejen, som jo altså kører på pumperne i en krigsøkonomi, hvis der ikke er de her pengeindsprøjtninger fra EU, og så jo også netop fra USA, som også har altså haft en indenrigspolitisk krise i forhold til at levere støtte til Ukraine, hvor det også har siddet fast i politiske trakasserier, ikke? Ja. Så ja, det er meget vigtigt, at det sker, men hvordan og hvorledes det,
det ved
bliver
vi.
Meget spændende.
Så de to store, hvad skal man sige, kriser, der fortsætter i 2024, det er Mellemøsten og det er Ukraine. Og når det gælder Ukraine og de ting, vi lige har talt om, Rikke, så er det jo altså Ungarns leder Viktor Orbán, som er i centrum for, hvad der kan lykkes eller ikke lykkes i 2024 i forhold til Ukraine. Så lad os lige tale lidt mere om ham og hvad han egentlig er ude på i 2024.
The globalists can all go to hell. I have come to Texas.
Globalisterne kan gå af helvede til. Her hørte vi Viktor Orbán tale ved et stort republikansk fundraisermøde i Texas for i år. Rikke, det minder mig lidt om, at jeg også havde et par klip med, fra da Geert Wilders var til republikansk konvent i Cleveland. Kan du huske det?
Ja, ja, det er rigtigt.
Altså, de kommer derover en gang.
Ja, men altså, ja. Den italienske premierminister, Giorgia Meloni, har altså også været på CPAC, ligesom, ligesom Viktor Orbán.
Ja. Så der er kontakter frem og tilbage over Atlanten her på højrefløjen. Vi kan lige vende tilbage til det transatlantiske om lidt. Lad os fokusere lidt tættere på os selv først. Altså, vi ser en udvikling i øjeblikket, hvor nationalister og nationalkonservative partier og ledere går frem, eller i hvert fald forsøger på det, rundt omkring i Europa i øjeblikket. Og vi ser en Viktor Orbán, der forsøger at gøre sig selv til sådan en slags frontfigur for noget af det her i Europa. Hvad gør vi ved det? Eller hvad gør de andre ledere ved det, tror du, her i 2024-ringen?
Det er et spørgsmål, som rigtig mange stiller sig selv, især i kølvandet på det her topmøde, som der var i december, hvor at han jo reelt gik ind og stoppede for en meget, meget vigtig strategisk beslutning på EU-plan, hvor han jo tit er blevet anset som en, som var meget mere, hvad kan man sige, højtråbende, men noget mindre, altså ude i offentligheden, men noget mindre krigerisk inde i lokalerne, så var det her en ny tone også fra ham. Og der er der bare sådan flere forskellige måder, at man forsøger at takle ham på. Der er nogen, der er sådan lidt, okay, hvad skal vi gøre? Skal vi simpelthen til at gribe til nogle af de tunge værktøjer i værktøjskassen, lige med det, der hedder artikel 7-proceduren, som man kan... Man kan se ned over et land, som forbryder sig mod EU's grundlæggende demokratiske spilleregler, og som aldrig nogensinde er blevet brugt før, og som kan gøre, at de mister deres stemmeret i ministerrådet. Fordi at det, altså det har man allerede faktisk en proces i gang på Orbán, eller på Ungarn, allerede på nuværende tidspunkt, men det er bare aldrig nogensinde lykkedes at, sådan rigtig, at få den til at få noget bide. Fordi
man kan jo ikke smide et land ud af EU, men nej. Det der artikel 7 er det nærmeste, man kan komme det næsten, ikke?
Jo, præcis. Ja. Og der er jo det, der er jo sket det, at før, der, fordi det her er endnu en beslutning, der bliver truffet med enstemmighed, så har der hele tiden været sådan en pagt mellem Polen og Ungarn, som begge to har haft sådan de samme demokratiproblemer, set med EU-øjne, at de havde ligesom haft hinandens ryg og sikret sig, at det her kunne aldrig blive brugt. Men nu har der jo været et regeringsskifte i Polen, så spørgsmålet er der nogen, der tænker, at det er den sabel, vi skal begynde at raste med.
Og det er jo netop interessant det der, fordi de tre interessante valg, der var i EU-landene i 2023, som vi også har talt om flere gange, det var det polske valg, som du nævner, ikke? Hvor lov og retfærdighed, nationalkonservative allieret til Orbán, de tabte valget, og Donald Tusk, den tidligere rådsformand her i Bruxelles, blev ny statsminister igen i Polen. Ikke? Men i Slovakiet skete der det modsatte, og i Holland, meget bemærkelsesværdigt, fordi Holland er så vigtigt et kerneland, ikke? At der vandt Geert Wilders og hans nationalistiske frihedsparti valget. Så det kan godt være, at han har mistet nogle venner, men han har så fået nogle andre, ikke?
Ja, ja, præcis. Og så må vi se, hvordan det så udspiller sig i virkeligheden, når det kommer til stykket. Men inden da, altså, der er det bare sådan, også det store spørgsmål, men hvad er det, han vil? Ja. Er det i virkeligheden den gode gamle Orbán, som vi kender, som er enormt transaktionel? Altså, det er meget noget for noget. Det har altid været sådan noget med, hvordan kunne han opnå en eller anden form for sejr på den ene eller anden måde. Altså, der er det store spørgsmål, om det her handler om, at han prøver på at presse EU-kredsen til at frigive nogle af de penge, som er fastfrosset netop på grund af den ungarske regerings knækkelse af alverdens rettigheder og udhuling af retssystemet og regler, der går imod LGBT-rettigheder og så videre, så videre. Og der skete der jo det lidt pikante, at bare et par timer inden, at de mødtes til topmødet i december, så besluttede EU-kommissionen, at nu var de altså noget i mål, ungarerne, med med nogle af de reformer, som man havde bedt om, og derfor kunne de lige få i omegnen af 75 milliarder kroner udbetalt i fastfrosset EU-støtte.
Mm.
Og det var en lidt bizarre timing, hvilket alle undtagen EU-kommissionen kan se. De bare siger, nej, det var
helt tilfældigt,
helt
siger de.
Tilfældigt. Ja. Det var bare fordi, det var lige præcis lige der, at de var nået i mål med
det. Det var bare proces, siger de.
Ja.
Det virker lidt svært at tro på, ikke?
Ja, men der er altså omkring en 150-60 milliarder kroner stadigvæk fastfrosset af ungarske penge, som der altså ikke ser ud som om, at der er nogen, der har tænkt sig at udlevere til dem. Og der kunne man jo se i slutningen af december, at man havde alle Orbáns håndlanger, der var ude at sige, at det her, det er noget for noget. Hvis de skal give noget på budgettet til Ukraine, så skal de have noget på budgettet tilbage igen. Så spørgsmålet er, stikker det dybt, eller har han en eller anden større plan?
Og det har jeg en idé om, Rikke, at han måske har en større plan. Jeg tror, han sikkert meget gerne vil have en masse af de der dejlige penge, men jeg tror også, at han er ude på at score noget politisk kapital her op til Europaparlamentsvalget. Og det handler ikke kun om Europa for Orbán, tror jeg. Udover det, der sker mellem forskellige nationalistiske eller nationalkonservative partier her i Europa, så tror jeg heller ikke, der er nogen tvivl om, at Orbán ser den vestlige verden, som han kalder det, som sådan en slags samlet territorium, der skal erobres, og det, den erobring skal måske i gang her i 2024. Jeg har et par klip mere fra, da Orbán var i Texas i 2022, og hvor han faktisk helt klart beskrev sit mål.
We must take back the institutions in Washington and in Brussels. We must find friends and allies in one another. We must coordinate the movement of our troops, because we face the same challenge.
Vi skal koordinere bevægelserne for vores tropper, sådan siger Viktor Orbán her til et publikum af amerikanske Trump-tilhængere. De var meget begejstrede i øvrigt, Rikke. Og der er jo helt klart en eller anden forbindelse her mellem Trump og Orbán. Måske en dag en slags samarbejde, hvad tror du?
Ja, det er der jo. Det er den der sådan alt-right-bevægelse, som man vel kalder det. Den har solide bånd på den ene og den anden side af det store sund. Og det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det kommer jo alle mulige mærkelige afskygninger. Der er netop også nogen, der har lige været sådan en stor konference i Rom, hvor det var Meloni, der ligesom knuppede skulder med sådan nogle Steve Bannon-typer, altså Trumps gamle strateg, og der er alle mulige sådan, altså mærkelige forbindelser frem og tilbage.
Ja, og vi hørte også helt i starten af podcasten her, hvordan Trump nævner Orbán i sine taler her for nylig. Ikke?
Ja, nogle gange så dog som the great leader of Turkey.
Det gik lige galt for ham der.
Ja.
Men sidste gang her, der kunne han altså godt huske, at Orbán er fra Ungarn, trods alt. Men der bliver klart, også selvom det er lige ubehjælpsomt indimellem, gjort et eller andet forsøg på at lave sådan et billede af, at det er to processer, der løber parallelt, ikke? Frem til Europaparlamentsvalget her i juni, og så det amerikanske præsidentvalg i november, ikke? Rikke, en ting, vi jo også kommer til at snakke om, i hvert fald hvis Trump skulle gå hen og blive genvalgt, det er EU bedre rustet til det den her gang, end de var sidste gang? Hvad tror du?
Jamen helt sikkert, fordi i 2016, da Trump blev valgt, der blev vi jo taget med bukserne nede på den store måde. Altså, det var virkelig ikke forventet.
Nej, det var ingen, der troede på.
Og det vil sige, at der, altså, der var der en eller anden form for tornerosesøvn, som man lige skulle rystes ud af. Og siden da har det været en lang proces af erkendelse af, at Europa skulle kunne stå på egne ben i meget, meget større grad. Og det er jo kun blevet forstærket af de ydre ting, som covid-krisen først og fremmest, og nu de her forskellige krige, især i Ukraine selvfølgelig. Og det er ikke fordi, at EU og USA ikke står lader sig bræst der, for det gør de, men det er mere den her geopolitiske situation, som er blevet forstærket, hvor man kan se, okay, vi er altså forholdsvis alene i verden, når det kommer til stykket.
Ja, den tid, hvor vi troede, at vi kunne ligesom deponere vores sikkerhed hos amerikanerne, den er overstået, ikke?
Ja, og det i hvert fald, når man så også tager med, at der netop er et valg på vej, hvor vi altså ikke på nogen måde kender udfaldet nu, ikke? Og så også fordi, at netop selv en Europa-elsker som Joe Biden, der sidder i Det Hvide Hus lige nu, jo har truffet masser af beslutninger, som var totalt America first, og som, hvor han var fuldstændig ligeglad med, hvad det gjorde ved for eksempel europæiske erhvervsinteresser eller industrier. Eller, altså, der har bare været nogle tegn på, at vi ikke kan regne med dem heller. Ja.
Så vi er nok bedre rustet til et USA, der ikke bare hjælper os med alting mere. På den anden side, så er vi måske ikke så godt rustet, tænker jeg, alligevel til, hvordan en ny Trump-sejr eventuelt kunne styrke folk som Orbán eller andre ledere her i Europa. Altså, hvilken indflydelse det kan få mere indirekte på europæisk politik, hvis sådan en som Trump kommer tilbage til magten i USA, ikke? Om Orbán og andre måske Geert Wilders vil forsøge at gå ind og disrupte EU på den måde, som Trump har gjort det i USA. Rikke, der kommer lige et sidste klip her fra Orbán i Texas i 2022. Dengang han var over at besøge dem, var det lige før de amerikanske midtvejsvalg dengang, og derfor nævner han lige dem først i de klip, der kommer her. Men det vigtige er at lægge mærke til, hvordan Viktor Orbán definerer det amerikanske præsidentvalg og valget til Europaparlamentet som de to vigtigste fronter, som han siger, i en kamp om den vestlige civilisation, som han mener vil udspille sig her i 2024.
You have midterm elections this year, then presidential and congressional elections in 24, and we will have election in the European Parliament same year. These two locations will define the two fronts in the battle being fought for Western civilization. Today we hold neither of them, yet we need both.
Orbán, Trump og deres ligesindede på begge sider af Atlanten skal altså erobre både Det Hvide Hus og flertallene i USA's kongres og Europaparlamentet i det her år. Det er i hvert fald Viktor Orbáns drøm, kan vi høre. Lad os tale lidt om det europæiske valg, Rikke. Europaparlamentsvalget den 9. juni er jo et valg, der kommer efter 5 år med nærmest eksistentielle kriser for EU. Først pandemien, så krigen i Ukraine og nu også krigen i Mellemøsten mellem Hamas og Israel, som du talte om her i starten af podcasten, Rikke. Det valg kommer du og jeg til at forklare rigtig, rigtig, rigtig meget om, Rikke.
Det bliver så dejligt.
I løbet af foråret. Vi kan jo slet ikke komme ind på alle de aspekter, der er i det i dag. Men lad os lave en lille tyvstart. Hvordan bliver forløbet i det her europæiske magtskifte i år, Rikke?
Jamen, forløbet er, at nu kommer der en slutspurt af den anden verden på politiksiden for det gamle parlament og for rådet og for kommissionen, inden at alle så går i valgmode frem mod valget, som løber mellem den 6. og 9. juni. Det kan landene selv bestemme, hvornår de skal stemme. Vi skal stemme den 9.
Ja.
Og så,
det er min fødselsdag.
Er det rigtigt? Det er, nå, men det kunne jo ikke, du kunne ikke ønske dig at fejre den på nogen bedre måde, kan jeg forestille mig.
Det er så godt.
Andet end at sidde over Europaparlamentet sammen med mig.
Og følge med i, hvordan de stemmer i Slovakiet eller et eller andet.
Præcis. Ja. Nå, men så, når det så, når støvet har lagt sig, så vil man i juli skulle konstitueres over i parlamentet, finde ud af, okay, hvad er det for nogle politiske grupper osv. osv. Og så skal man jo inden da fra, eller det ved vi faktisk ikke nu, fordi timingen er ret meget op i luften, men på et eller andet tidspunkt skal nogen også have fundet ud af, hvem der skal være formand for EU-kommissionen. Og så skal de jo stemme den person igennem over i Europaparlamentet, og så skal der sammensættes en ny EU-kommission. Og det kommer nok til at tage hele efteråret, fordi de skal jo også til høringer osv. Og vi ved faktisk ikke rigtigt, hvornår vi tror, at hele EU-systemet er oppe at køre igen, fordi at det kan godt trække ud denne gang. Det kan godt være, fordi at netop valget ligger så sent, som det gør, at det her først bliver sådan noget december, januar 2025, måske endda.
Ja, det kan godt være, at der går et helt år, inden at alle topfolkene i EU-systemet er på plads igen.
Ja, for der er også endnu flere, der skal vælges. Der skal også vælges en ny formand for det europæiske råd og en ny udenrigschef. Ikke? Så.
Ja. Med hensyn til selve Europaparlamentsvalget, så bliver det jo et af de store spørgsmål igen, har jeg lyst til at sige, for det var det også sidste gang faktisk, om nationalisterne og EU-skeptikerne på højrefløjen kan samle sig, hvis de nu får et rigtig godt valg rundt omkring, kan de så finde ud af at gå sammen i sådan en supergruppe i Europaparlamentet. Det snakkede de meget om i 2019, men det blev jo ikke rigtigt til noget.
Ja, altså... Jeg tror ikke, at de kan, fordi at simpelthen fordi der tit er så mange sådan interne, så meget intern ballade, men altså, men det er helt sikkert, at der kommer til at være en eller anden form for sådan rysten af posen ude på, hvad kan man sige, det der ligger sådan til højre for de almindelige konservatorborgerlige, og så ud af, hvor man i Europaparlamentet nu for tiden har to forskellige grupperinger. Den ene er ICR, hvor de polske nationalkonservative PIS sidder sammen med Meloni fra Italien og Sverigedemokraterne og alle mulige andre. Og så har du så en tak længere ude, ID-gruppen, Identitet og Demokratigruppen.
Marine Le Pen i Frankrig.
Ligger i Italien, ja. Dansk Folkeparti, andre af den slags gode kræfter. Ja. Og der kan jo godt være noget migration på den fløj. For det har vi jo set, for eksempel, vi har set, at Folkeparti vandrer mellem den sådan gruppen yderst til højre, ind mod ICR, tilbage ud til højre, osv. Meloni prøver, jeg tror, at de konserver rigtigt, altså hvad kan man sige, de EPP, som er de kristendemokratiske konservative, og den største gruppe i parlamentet, har jo prøvet på at fiske hende, for eksempel.
Til gengæld smed de Orbáns parti ud.
Orbán har ikke fundet noget politisk hjem endnu, og det er også spændende at se, om han vil prøve at gøre det, fordi...
Prøve at bygge bro måske mellem nogle af de der mennesker, hvis han kan.
Ja, men det er bare, hidtil så har det bare ikke rigtig lykkedes for dem. Fordi, både fordi der er nogle... Ja, altså, der er nogle meningsforskelle, som skiller dem, for eksempel, er man altså fan af Putin, eller er man ikke?
Det er rigtigt. Det er en meget stor forskel på Orbán og Meloni i Italien, ikke? Fordi selvom hun nok er enig med ham i mange ting, for eksempel i forhold til immigration og sådan hård kurs over for indvandrere og alt sådan noget, så er hun absolut ikke en Putin-fan, Giorgia Meloni i Italien.
Præcis. Ikke?
Så det er en af de ting, der skiller dem ad, det er rigtigt.
Ja, men altså det vi kan sige, at som tommelfingerregel, så er det jo sådan, at protestpartier gør det godt ved Europaparlamentsvalget.
Ja, det er rigtigt. Og der er nok at protestere over den her gang, kan man sige. Ikke?
Ja. Af alle mulige årsager, fordi vi netop har haft nogle år med... Altså inflation, forhøjet leveomkostninger, som har presset til den del af utilfredsheden.
Energipriser, der
er
fløjet i vejret. Ikke?
Så har du migrationsaspektet, fordi der har været mere pres på de europæiske grænser, som også er sådan en af de der, hvad kan man sige, skiller spørgsmål. Og så har du altså også konflikten i Israel-Gaza, som vi snakkede om tidligere, og hvor det der med, at Europa famler så meget, som man gør, jo også kan være med til at give meget mere sådan rum til, at man får splittelse i forskellige samfund. Fordi at det der med, at man sådan får lavet sådan en spejlkonflikt, hvor man importerer gnidningerne fra Mellemøsten ind i vores egen samfund. Så det har vi jo selv set i december i Danmark, hvor Mette Frederiksen meget alvorligt kom ud og sagde, at der var afværget en terrortrussel med link til Hamas også. Ikke? Altså, men jo. Det er jo ikke det eneste sted, hvor du har set det her. Det har du set alle mulige steder. Og den måde, at det her bliver altså polariserende, for begge fløje på, ikke? Altså dem der meget hårdt fordømmer Israel på den ene side, og dem, der på den anden side bruger Hamas' forfærdelige angreb i oktober til at vise, at man, sådan er det jo med de der muslimer, der kommer til. Altså begge de her ting, de er med til at puste til uenigheder og styrke fløjene på en måde, hvor det bliver enormt svært for nogen at komme, altså så længe nogen ikke ligesom lægger sig i midten og siger, prøv at høre, igen, begge ting kan være rigtige på samme tid, at det kan både være, man kan både synes, at man ikke skal til at bombe folk i Gaza, og synes, at Hamas er modbydelig, når de angriber i Israel, ikke? Så.
Og der er også den her effekt med, at nationalisme og ønsket om at lukke grænser og være sig selv nok og sådan noget, det handler jo tit meget om en frygt eller utilpashed over for alt, hvad der kommer udefra, ikke?
Mm-hmm.
Og når man så føler sig truet udefra, som folk gør i øjeblikket af mange forskellige grunde, ikke? Altså det er en truet tid, vi lever i, så kan det jo godt være, at der er flere, der får lyst til at stemme på dem, der siger, lad os lukke dørene, ikke? Og være os selv nok. Så vi får se, hvor mange af de her partier, der vil få stærke resultater til Europaparlamentsvalget i år. Og det kan jo også det resultat jo få indflydelse på, hvem der kan blive ny formand for kommissionen, og hvad den kommission egentlig har af muligheder i næste periode.
Ja, helt sikkert. Inden man ligesom får sagt, okay, det her bliver et helt anderledes slags parlament, end det, som vi hidtil har sagt.
Det ved vi jo ikke, om det gør.
Så men, siger alle målinger indtil videre, at den sådan politiske kerne, som består af de konservative, som vi har snakket om, socialdemokraterne, de liberale, eller hvad man nu må kalde dem, som hedder Renew, som er... Ja, der hvor Macrons tropper sidder, det er derfor, vi ikke må kalde dem liberale, fordi det er et fyrord i Frankrig, men hvor Venstre og Moderaterne og Radikale også sidder fra Danmark, at de stadigvæk vil have et flertal.
Mm.
Men det er et smalt flertal.
Ja.
Så vil de også have de grønne alene så, ligesom de også har gjort her. Men det betyder bare, at der skal meget lidt slinger i valsen til, før de så netop ikke nødvendigvis har et flertal. Og det har så betydning i forhold til for eksempel det der med at godkende en ny kommissionsformand. Fordi vi så jo allerede sidste gang, da Ursula von der Leyen skulle godkendes, at hun slap igen med dusin stemmers forskel mellem jer og nej.
Ja, det var meget snævert flertal, hun fik der.
Ja, og det kan jo sagtens, nu får vi se, om det bliver hende igen, som vil prøve, det ved vi jo altså ikke endnu.
Altså, der er jo mange, der siger, at hun har været en utrolig stærk kommissionsformand i den her periode, og det er jo også rigtigt i et vist omfang. Hun har været rigtig mange point under pandemien, for eksempel.
Ja.
Ikke?
Men hun har bare været meget stærk på alle mulige områder, hvor parlamentet ikke har haft store, skulle have sagt. Så de har været enormt utilfredse med hende, fordi de ikke synes, at hun har respekteret dem, faktisk, for at være helt ærlig. Ikke? Og det er ikke sikkert, at hun har lige så mange venner der, som hun har i kredsen af EU-lande.
Og hun har haft mindre held i sprøjten her på det seneste, ikke?
Jo, jævnfør igen Mellemøsten, hvor hun også er blevet anklaget for at simpelthen har placeret sig alt for kontant på Israels
side. Så det er et af de store spørgsmål efter Europaparlamentsvalget. Det er, bliver det Ursula von der Leyen, der skal være kommissionsformand igen, eller bliver det en anden? Og når det så er afklaret, så skal hun eller en anden kommissionsformand jo så til at samle en ny kommission, ikke? Og så lurer mig, om ikke vi meget hurtigt bliver optaget af, hvem der så skal være kommissær for Danmark. der er ikke noget, der tyder på, at det bliver Margrethe Vestager igen. Og så spørgsmålet, hvem bliver det så?
Ja. Yeah.
Hvad siger du, Rikke?
Aner det ikke.
Aner det ikke.
Ej, vi kan sagtens sidde og lege sådan noget navnelej. Det har vi også gjort før, ikke? Men altså, det er jo sådan noget, som bare,
det
når det kommer
sige,
til stykket, hviler i den til den tid siddende danske statsministers hænder.
Ja. Og det, men det bliver bare et af de store politiske spørgsmål også for os i løbet af 2024. Hvem skal være dansk EU-kommissær efter Margrethe Vestager? Og så tror jeg altså også, at vi skal have en tur mere, Rikke, om vi vil det eller ej, med det der med Mette Frederiksen.
Ja, jamen det er jo også derfor, jeg siger den til den tid siddende statsminister. Ikke? Altså, ja, det, jo, hun bliver nok trukket op af hatten som en af de der mulige kandidater til en af de her topposter. Hvis, altså, ja. Kan vi lige sige dem igen, det er EU-kommissionsformanden, det er formanden for det europæiske råd, som er stats- og regeringschefernes klub, det er udenrigschefposten, så er det ikke helt sådan sammenligning, men NATO leder jo også efter.
Ja, nu er det mest EU, vi snakker om her, men vi skal da lige nævne, at der også er et meget vigtigt NATO-topmøde i juli. Mm-hmm. Ja, i 2024.
Hvilket er præcis samtidig med, at de også går og bakser med, hvem det er, der skal have de europæiske topposter. Så derfor så bliver de ting bare blandet sammen, uanset at det faktisk ikke er noget, som NATO var særlig interesseret i at skulle ske.
Ja. Så parlamentsvalg og så hele det her puslespil om, hvem der skal lede EU og NATO, kommer til at fylde rigtig meget i det her år. Som du var inde på, Rikke, så meget af at det her forår bliver sådan en slags afrunding eller slutspurt for EU-kommissionen. Samtidig med, at det så bliver sådan et langt opløb til Europaparlamentsvalget den 9. juni. Og efter det valg kommer der så, som du forklarede, en lang periode, hvor magtbalancen skal findes og topposterne skal fordeles. Og det her europæiske skifte kommer altså til at ske samtidig med, at den amerikanske valgkamp virkelig vil gear op frem til USA's præsidentvalg den 5. november. Her i EU-podcasten kommer vi selvfølgelig til at fokusere meget på valget til Europaparlamentet i juni, både de internationale, de europæiske og de danske aspekter af det. Vi kommer blandt andet til også at præsentere alle de mange danske partier, der stiller op. Dem er der faktisk 12 af den her gang, Rikke. Det tror jeg ikke, vi har prøvet før, nogen af os.
Nej.
Og vi skal møde alle deres spidskandidater i løbet af foråret. Så langt er vi ikke endnu, men nu har vi da fået skudt 2024 i gang, og sikken et år det bliver i europæisk og international politik. Tak for det, Rikke. Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i denne første uge i det nye år. Og endnu en gang, godt nytår til alle. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Vi er tilbage i næste uge med en ny podcast om, hvad der rører sig i EU og i europæisk politik, og hvad det betyder for os i Danmark. Der kommer vi blandt andet til at fortælle dig om det belgiske EU-formandskab. Det er nemlig lige gået i gang. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.